Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Ja sam srećan da mogu da kažem nekoliko reći za Republiku Srpsku. Uvek mislim na Republiku Srpsku. To svi znaju da sam ja vrlo, vrlo odan Republici Srpskoj.
Kažem da je bio posebno vezan za Republiku Srpsku, gde je često dolazio.
Vidio sam da je čovek koji zna sve o knjigama, prosto je sve bio živo.
Ono što je Vladimir Dimitrijević uradio, nešto veoma veliko, to je bio jedan veliki misionar.
Jedan plemeniti čovjek, kulturan i značajan čovjek, razuman i prosvećen čovjek. Jedna sjajna i velika ličnost.
To je bio čovjek koji je znao za Banja Luku, za izdavaštvo u Banja Luci, znao je za Republiku Srpsku i izdavaštvo u Republici Srpskoj.
On je odradio posao koji do tad niko nije uradio u Francuskoj pre njega.
Tonskim fragmentima, misaonim reslovima književnika Milovana Danojlića, Radoslava Bratića, Petra Živadinovića, Jovana Zivlaka, Ranka Pavlovića i Borisa Lazića, memorialnim buketima riječi kitimo ime Vladimira Dimitrijevića, jednog od najpoznatijih evropskih izdavača, vlasnika izdavačke kuće Laž Dom, doba čovjeka u Lozani, koji je nedavno poginuo nadomak Pariza u saobraćajnoj nesreći. Tajanstvena simbolika smrti je u činjenici da je poginuo upravo vozeći kombi pun novo objavljenih knjiga. Razgovornik Radio Memoristik počinjemo posjećanjem na jedan beogradski sajamski susret sa Vladimirom Dimitrijevićem, u kojem je govorio o našem izdavaštvu, čitalačkom podmlatku, budućnosti knjige, o svome prijatelju, svjetski poznatom piscu Alenu Rob-Grijevu.
Ja sam srećan da mogu da kažem nekoliko reći za Republiku Srpsku. Mogu da kažem da je ona meni toliko draga da sve što mogu da uradim i što bi uradio za moj narod, naravno bi uvek mislio na Republiku Srpsku. To svi znaju da sam ja vrlo, vrlo odan Republici Srpskoj. Što se tiče Beogradskog sajma, to je najbolji sajam na svetu, tačka. Najbolja publika na svetu. To kažem sasvim objektivno. Da ovu mladu publiku, ovu mladu čitaračku publiku koju ja vidim ovde, ja ne vidim niti u Parizu, niti u Montrealu, niti u Moskvi, niti u Pragu, niti u Ženevi. Odlična atmosfera, odlične knjige. Moji izdavači, srpski izdavači, imaju puno mladih, novih, imaju dobre ideje. Samo da istraju, da možemo da istrajemo i verovatno materijalno, jer ljudi prolaze i naravno knjige su ipak skupe, da ako možemo da istrajemo materijalno, imamo zlatnu mladež, zlatnu publiku. Ne postoji, ja vam kažem, ne postoji to na drugim sajmovima u svetu. Znači, za mene biti ovdje nekoliko dana kao da se dušom podmladim, da kad vidim takva lica koji idu prema knjizi, koji otvaraju knjigu, koji žele da nauče. Sada je ovaj sajam bolji u neku ruku od prošlih, jer se vidi neki otpor. Da. Vidi se neki otpor. Kakav je, ja ne mogu, 4 dana ja ne mogu da znam, ali u svakom slučaju postoji, mislim, te knjige, iz duhovne oblasti, prevodi koje moje kolege prave ovde, koji prave crkva, koji prave, mislim, moji kolegi izdavači, ja mislim da je to nešto neverovatno. Ovog puta su Francuzi bili pozvani, ja mislim da su Francuzi mogli da naprave bolji štand, bolji izbor. Izbor nije sasvim dobar. Ali da Alain, koji je moj prijatelj već 30 godina i ja sam veliki bio prijatelj njegovog izdavača u Francuskoj, da dolazi ovde, Alain je uvek bio korektan i uvek bio naš prijatelj. U svakom slučaju, da. On nije čovek politike, ali on zna u čemu je stvar i on je ipak veliki gospodin i dobar pisac. Tako da ono ostalo što je dolazilo je možda bude bolje. Možda bude bolje. Kad budem ja napravio jedan veliki stand iduće godine ovde, vidjet ćete doveće ljude koji će govoriti sa mnogo više znanja i sa mnogo više srca o mojoj otadžbini.
Nekolike knjige Milovana Danojlića, koji je 30 godina prijateljevao sa Vladimirom Dimitrijevićem, nose izdavački pečat Mladež, kuće, Laž dom. Danojlić biranim riječima vaja lik i karakter intelektualca Dimitrijevića, koji je u prevedenim knjigama naših pisaca predstavljao svijetu ogledalo srpske političke realije.
Ja Vladimira Dimitrijevića znam negde od početka 80. godine, znači od 30 godina sam ga poznavao. Imali smo vrlo lepu i zanimljivu saradnju. On je objavio dve knjige proze i jednu knjigu poezije i bio mi je veoma drag čovjek, nezavisno od ovih poslovnih, kako da kaže, veza. On se naročito angažovao i naročito se istakao, obnovio, kako da kažem, vezu sa starim krajem i sa našim narodom u godinama ove antisrpske kampanje, da, koja je počela oko 1990. i koja pomalo i do danas traje. Za to vreme on objavio je oko, ja nisam brojao, možda verovatno ima i 50-ak knjiga, brošura, pamfleta, rasprava u kojima su razni autori objašnjavali položaj našeg naroda i svih naših krajeva u ovim poslednjim ratnim sukobljavanjima. Kažem da je bio posebno vezan za Republiku Srpsku, gde je često dolazio, imao prijatelje i poznanike, objavljivao tekstove iz Srpske Bosne i sećam se da je, i kad je Milošević bio prinuđen, razume se da da zavede onaj bojkot, odnosno embargo prema Republici Srpskoj. Dimitrijević je s njim prekinuo odnose zbog toga. Ovaj je bio sigurno primoran, Milošević, da to učini, ali vlada takvu prinudu nije prihvatao. On je mislio da pomoć Republici Srpskoj ne sme da dođe u pitanje ni pod kakvim pritiscima i ni pod kojim posebnim okolnostima. Eto, samo to je jedan primer njegovog patriotizma koji je bio bezuslovan, hrabar, dosledan do poslednjeg trenutka njegovog života. On je inače objavio, teško mi je sad reći tačan broj, ali blizu stotinak knjiga beletristike od naših pisaca, počeo od Cijanskog i Andrića, pa do ovih mladih i najmlađih danas prisutnih u našoj književnosti. Objavljivao je i poeziju, što je inače danas retkost. I kad sam jedan put preporučio jednu prevodilicu poezije, tako da, valjda sam ispričao nekoliko komplimenata o toj osobi, o njenom moralnom liku, on mi je rekao, pa normalno da je izuzetna čim prevodi poeziju. Neko ko je neispravan u životu ne može se posvetiti jednoj tako lepoj i otmenoj strasti kao što je prevođenje poezije. Dimitrijević je bio vrlo skroman čovjek, ja sam o tome upravo napisao jedan manji tekst koji treba da izađe u pečatu. On je bio proleter, bio i ostao proleter, i pored toga što je držao veliku izdavačku kuću. Znate kako, on je umro na poslu vozeći, on lično je vozio taj kamionet sa knjigama, i to nije bilo ni prvi ni jedini put. Je godinama dovozio knjige iz Švajcarske u Pariz i iz ovih skladišta po Francuskoj. Nije znao za bogataški bes koji pokazuju naši tajkuni ovde danas. Još samo da vas podsjetim, on je iz Titove Jugoslavije pobegao u januaru 1954. sa ukradenim pasošem nekog belgijskog turiste, i kao takav, jeli, kao raseljeno lice, displaced person, proveo je ceo svoj radni vek, osnovao izdavačku kuću u kojoj je objavio preko 4.500 naslova, uključujući, razume se, slovenske, ruske i srpske pisce. Tako veliki broj knjiga objaviti, to nije šala. On se time uvrstio među velike švajcarske i francuske izdavače, a bio je pre svega i ostao veliki patriota, prijatelj našeg naroda u njegovim najtežim danima. Iako je pobegao iz ove zemlje, on ju je nosio u srcu do kraja života.
Radoslav Bratić, poznati pripovedač i romanopisac, pamti Vladimira Dimitrijevića sa sajamskih beogradskih večerinki. Dimitrijević je u ključu Bratićevog jezičkog portreta važna, značajna ličnost naše kulture, učtivi neobični knjigoljubac meke duše, koji zna, kako on kaže, sve o knjigama. Dimitrijević je autor jedne knjige pod naslovom Život je kao okrugla lopta.
Vladimira Dimitrijevića sam upoznao pre 20 godina. Upoznao me Živorad, znamenti Živorad Stojković, koji je bio alfa i omega objavljivanja srpskih knjiga i uopšte pokretanja tema srpske kulture. Vladimir je tada često dolazio u Beograd i sjećam se da smo jednom bili na ručku i da je Živorad počeo Vladimira da ubeđuje da objavi moju knjigu proze. Ja sam u to doba dobio nekoliko nagrada, kao što je Meša Selimović, Borbina nagrada, Andrićeva nagrada. I ostavio je dojam na mene jednog vrlo učtivog čovjeka, preduzimljivog čovjeka i moram pre svega reći da je bio ličnost koja je odana nacionalnim pitanjima. Vidio sam da je čovjek koji se razume u literaturu, koji zna sve o knjigama, pročito je sve bio živo i ono što nije objavljeno i ono što jeste, a naročitu pažnju posvećivao je srpskoj i ruskoj književnosti. Smatra se neki prilježni ljudi izbrojali su da je Vladimir Dimitrijević objavio preko 4000 knjiga. On se stalno kretao između Lozane i Pariza, što će reći, bio ulozi i urednika, i direktora, i trgovačkog putnika. Bio čovjek koji je davao posebnu dimenziju sajmu knjiga u Beogradu, zato što ga je gledao potpuno iz drugog jednog ugla, pričao je priče koje nismo mogli od drugih čuti. Naročito je, znači, važno istaći da je Vladimir Dimitrijević bio južnjak iz južnih krajeva poreklom, da je imao stvari, kako reče Ćosić, cinsarsko-srpsku dušu. Izbilja je imao cinsarsko-srpsku dušu, sve ono što znamo preko drugih pisaca, poznati kao što znate, koji su bili cinsarskog porekla, imao je sve te odlike i sve te osobine u najboljem smislu. On je za celog života objavio jednu jedinu knjigu, Život je kao okrugla lopta. Knjigu koju sam ja svojevremeno čitao, malo pozaboravio, ali veoma lepo i veoma predano napisanu i kompoziciono i stilski i jezički i u svakom pogledu. To su neke, moglo bi se reći, neke male pripovetke ili neki mali delovi proze koje je lepo ispisivao i koji se čitaju u jednom dahu. On je bio čovjek koji je naročito čitao tradiciju, držao do tradicije, objavljivao je, znači, sve te knjige iz naše prošlosti, s ponosom je objavljivao i uvijek bi došao u Beograd kad bi se nakupilo po 5-6 knjiga i doneo da ih pokažemo. Moram reći da je vest koja je stigla u Beograd zaista pokosila njegove druge, njegove prijatelje, njegove, znači, čitaoce koji su mu bili jako naklonjeni, zato što je on ličio na veliku ljudeskaru, onako ogroman, onako čio, onako je izgledao kao večni mladić. I zbilja srpska literatura i kultura izgubila je jednu važnu ličnost. I moram da kažem da je Vladimir Dimitrijević će ostaviti mesto u srpskoj književnosti, pre svega u brizi za nju, za objavljivanje te književnosti, onako upražnjeno, manjkavo i onako sa sećanjem. Ostavio je zapravo jedno mesto koga ćemo se redovno sećati i pominjati ga u najboljem svetlu.
Filozof Petar Živadinović, direktor Beogradske izdavačke kuće Paideia, govori o značajnom datumu za našu književnost. Prevod Seoba Miloša Crnjanskog na francuski jezik u izdavačkoj kući Laš dom Vladimira Dimitrijevića. Dimitrijević je u prevodima značajnih dijela slovenske književnosti, srpske i ruske prije svih, zadobio evropski ugled ne samo u sferi izdavaštva. Dimitrijević je skupo platio politički angažman, boreći se za Srbiju u vrijeme napada i bombardovanja.
Sam prvi put upoznao 1987. godine kad sam bio direktor kulturnog centra, a prevod Seoba je dobio, Crnjanskog je dobio tada veliku nagradu kao najbolji strani roman u Francuskoj na jednom prijemu u kulturnom centru. Tada je bila Jugoslavija cela. Nisam sa njim nikada dugo razgovarao, nismo bili prijatelji, ali sam uvažavao njegov rad. Ono što je nesumnjivo i zbog čega on jest uživo veliki ugled u Francuskoj i u Europi šire, leži u činjenici da je zahvaljujući njemu objavljeno veoma mnogo, ja mislim oko 1000 naslova najboljih dela autora koji pripadaju slovenskom svetu ili slovenskoj književnosti, i to posebno onih autora koji su bili žrtve progona u vreme staljinizma. Tako je on otkrio Evropi zahvaljujući svojim prevodima na Francusku, zahvaljujući prevodima koje je objavljivo u svojoj izdavačkoj kući Laš dom, otkrio je mnoga velika imena, mnoga nepoznata imena. S druge strane, on je objavio veoma mnogo dela izuzetnih srpskih pisaca. To je također bilo važno. Objavljivo je do duše u vreme kada se i otvoreno politički angažovao i neka dela koja ne spadaju u književna, nego u čisto politička dela, ali to je bilo njegovo pravo. Istini za volju, on je čovjek koji je platio svaki svoj angažman u vreme kada je bio na vrhuncu slave, to je pre ovih novih balkanskih ratova, i kad bili su mediji u Francuskoj prepuni napisa o njegove kući, o delima koje je objavljivo. Kada se angažovao na svoj način, imao je dosta problema u distribuciji knjiga koje je objavljivo i To angažovanje ga je koštalo, nanelo mu je veliku poslovnu štetu. To je jedan od razloga zbog čega ja verujem da i to je njegovo angažovanje s kojim se ja nisam u potpunosti slagao, zbog načina, ne zbog razloga. Je ipak bilo iskreno, verujem, jer je od njega imao samo poslovne štete, nikakvu poslovnu korist. I on je nastavio s tim angažovanjem do kraja. Dakle, i to čim se s njim nisam slagao, ali nikada ja s njim o tome nisam posebno raspravljao, niti sam o tome javno govorio, verovatno je bilo nešto što ušte on iskreno verovao, zašto se iskreno zalagao i iskreno borio. Nema nikakve sumnje da je on na zapadu preko svoje izdavačke kuće Laž Dom proširio, produbio saznanja o ruskoj književnosti, pa posebno o ruskoj, pa i o srpskoj, ne samo o romanima, nego i o mnogim delima ruskih naučnika, filozofa, umetnika koja bi verovatno bila potpuno zaboravljena. Mnoga dela su bila zabranjena u Sovjetskom savezu kada ih je on, ili nedostupna čitaocima kada ih je on objavljivo u prevodima na francuskom i tako ih učinio dostupnim zapadnoj publici. To je za svako ko se bavi ovim poslom i ko zna koliko je teško knjigama te vrste, takve vrste, praviti bilo kakav posao, jer izdavači, a pogotovo on, privatni izdavači, moraju da obezbede sredstva prodajom knjiga da bi mogli da nastave da se bave objavljivanjem knjiga. Za neko ko te poslove zna, nesumnjivo da je ono što je Vladimir Dimitrijević uradio nešto veoma veliko i ja mislim da je za bolje razumevanje slovenskih književnosti on učinio više nego, bar u Francuskoj i na frankofonom području, više nego svi drugi izdavači zajedno. To mu se mora priznati. Istovremeno on je čovjek koji je i lično bio zanimljiv, imao je zanimljivu životnu putanju, beskompromisnu, svojevrsnu, o tome on jednu knjigu objavio i njegov rad je ohrabrivo mnoge druge izdavače, male izdavače u Francuskoj, pa delom i kod nas, koji su želili da se upuste u tu avanturu izdavačkog posla. Mislim da mu posebno moraju biti zahvalni neki od srpskih autora koji kod drugih izdavača u Francuskoj ne bi bili objavljeni. To jeste nepravda. Ja mislim i danas i uvek sam mislio da pisce treba objavljivati nezavisno od njihovih političkih ubeđenja i da treba apsolutno praviti razliku između vrednosti dela jednog pisca i njegovog političkog angažovanja. Po tim kriterijima smo i ranije u Jugoslaviji, u Srbiji, kada je bila komunistička vlast, uspevali da objavimo jednog Ezru Pounda, ali i mnoge druge velike pisce, jer smo se držali tog, po meni, za sva vremena zdravog principa. Po istim tim kriterijima, bez obzira da se neko slago ili ne, sa političkim angažmanom Vladimira Dimitrijevića, niko ne može da ospori istinsku kulturnu vrednost onog što je on radio. To je bio jedan veliki misionar, ako smem tako da kažem, i način na koji je živio i način na koji je tragično otišao iz ovoga sveta pokazuje da je to bio jedan veliki posvećenik, čovjek koji je verovao u ideje, u knjige i koji im je posvetio čitao svoj život. Brojne knjige koje je objavljivo ja sam čitao, pa sam se onda preko tih knjiga družio na neki način sa izdavačem. Dakle, zbog svega što je učinio, ja mu izražavam kao izdavač i kao čovjek poštovanje. Ali ono što je najvažnije jeste da li je neko iskren u svojim nastojanjima, da li prihvata posledice svog angažovanja i da li nepokolebljivo nastavlja na putu za koji se opredelio. To su bile odlike, koliko ga ja znam, Vladimira Dimitrijevića i zato će njegovo ime kod svih koji se bave knjigom uvek izazivati ili podsjećanje njega izazivati osjećanje najdubljeg poštovanja.
Knjiga pjesama Jovana Zivlaka, urednika novosadskog izdavača Adresa, osvanula je u francuskom prevodu upravo u Dimitrijevićevoj izdavačkoj kući. Zivlak u sjećanje na Dimitrijevića utkiva i epitete kao što su učtiv, ugledan, plemeni čovjek koji je mnogo dobra donio i darovao našoj kulturi i književnosti.
Vladimir Dimitrijević je neobičan pojava, mislim, pogotovo što Srbi na zapadu nisu posebno uspješni osim pojedinaca takvog tipa. A iznenađujući je bio 70-ih, 80-ih godina zapravo. Ovaj njegov izdavački uspjeh. On, ja sam bio nekoliko puta u Parizu, imam njegove kataloge, pogledao sam njegove knjige. On ima veliki ugled, nema nijednoga kulturnog Francuza koji ne zna za Laž dom. On ima ugled i u objavljivanju slovenskih autora, dakle velikih ruskih autora, srpskih autora i francuskih autora. Posebno recimo je on bitan u tematizovanju avangarde. On ima veliki broj francuskih avangardnih pisaca koji su učestvali u pokretu Dade, nadrealizma i tako dalje. Mislim da je Dimitrijevićeva uloga višestruko bitna i za srpsku i za francusku i za švajcarsku kulturu. Ima recimo izvednik vodećih švajcarskih pisaca koji su objavljivali i koji objavljuju u Laž domu. Neposrednije veze sam s njim uspostavio na sajmu knjiga i prilikom otvaranja nekolikih otvaranja sajma. Posrednik je bio jedan plemeniti čovjek koji je eto vrlo teškim uslovima završio svoj život. Ognjen Lakićević koji je dugovodio udruženje izdavača i koji je bio kulturan i značajan čovjek. Ali eto, u teškim vremenima to se tako desi da se pokaže drugačije. I on je pomagao Dimitrijeviću, bar ovdje, da plasira te svoje ideje ovdje u Srbiji, u Beogradu. A Dimitrijević je u jednom trenutku krize tog udruženja postao njegov predsjednik. I on je bio vrlo bitan predsjednik. Nije istina mogao mnogo da uradi, ali je djelovao kao jedan snažan, odmeren i prosvećen čovjek. On je bio jedna, rekao bi, blaga priroda, razuman, bez, iako imamo na umu šta je on sve značio u svetu izdavaštva u Švajcarskoj i u Francuskoj, on je bio delovao vrlo skromno, nije ni u jednom trenutku pokazivao bilo kakvu vrstu oholosti. Mislim, zbog toga sam ga duboko cenio i na prošlom sajmu sam ga video i dao sam mu neke knjige. On je hteo da plati. To je jedna anegdota koja govori mnogo o jednoj ličnosti. On je hteo da plati. On je rekao, ja znam kako su situacije izdavače. Ja teško mogu da ovo da primim. Ja sam rekao, ne, ja vas poštujem, ja zbog toga daj mi, nemojte o tome da razmišljate, da platite. A to, retko koju osobu možete da sretnete s takvom reakcijom, to je simptom koji govori o karakteru. I razmenili smo nekoliko rečenica, kao da je bio na izvestan način melanholičan, jer situacija teška u izdavaštvu. Svako ko se bavi izdavaštvom i ovde i u Srbiji je više struko teže, verovatno mora da nosi teško breme. I utoliko njegov uspeh veći. Sada, pogotovo u posljednjih godina, on je morao da se nosi sa prodorom i te elektronske knjige i sa problemima na tržištu i sa smanjenjem uticaja te štampane knjige kao medija. Ali ja verujem da bi Dimitrijević, kako da kažem, poneo sa tim brigama i da bi uspeo da ispliva iz svega toga. Mislim da je jedna sjajna i velika ličnost našeg izdavaštva, to mogu reći našeg, zato što je objavio velike knjige, počeo od Njegoša preko Ćosića, Ljubomira Simovića, Pavlovića, i izdao i moju knjigu Milovana Danovića i velikog broja naših autora, doprinajući da se u jednom teškom trenutku čuje i za našu književnost. Ni u jednom trenutku Dimitrijević, kada gledamo kako se on ponašao u postojećim okolnostima političkim, nije odricao svoju pripadnost Srbiji i srpskoj kulturi.
A književnik Ranko Pavlović je upoznao Dimitrijevića na sajmovima knjiga kao urednik u izdavačkoj kući Glas Srpske. On govori o Dimitrijevićevoj čudesnoj energiji i ljubavi prema knjizi i o pomoći povodom prvog Banjalučkog sajma.
Gospodina Vladimira Dimitrijevića, a kad kažem gospodina, onda tu riječ treba shvatiti u pravom smislu. Upoznao sam još prvi ranih 90. godina, kada sam odlazio na Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Kod nas je bjesnio rat, a taj divni čovjek, ugledni izdavač, osvjedočeni prijatelj srpske književnosti, bio je veliki prijatelj sa Ognjenom Lakićevićem, tada direktorom Udruženja izdavača i knjižara Jugoslavije, organizatorom Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu i pjesnikom, što mnogi ne znaju, čovjekom koji je objavio nekoliko vrlo zanimljivih zbirki pjesama. Dimitrijević i Lakićević su bili prijatelji i sticajem okolnosti sretao sam se s njima na štandu i u kancelarijama Udruženja izdavača i knjižara Jugoslavije i tada smo mi iz Glasa Srpskog, prije svega tadašnji generalni direktor Nenad Novaković i njegov zamjenik Josip Rakić, počeli da razgovaramo o organizovanju prvog sajma knjiga u Banja Luci. Gospodin Dimitrijević je na neki način posticao Ognjena Lakićevića da nam pruži punu podršku, jer mi bez Udruženja izdavača i knjižara Jugoslavije ne bismo mogli organizovati tu manifestaciju. Bila nam je potrebna oprema, bili su potrebni panoje i sve ostalo, bez čega nema sajma knjiga. Dimitrijević se toliko zdušno u to uključio da je obećao, a kasnije i posticao izdavače inostrane da učestvuju na tom prvom banjaličkom sajmu, koji je, kako će se kasnije potvrditi, bio jedan vjerovatno i do danas od najznačajnijih kulturno-književnih događaja u Republici Srpskoj, a održan je dok se još na ovim prostorima osjećao miris baruta. Velika je bila podrška Vladimira Dimitrijevića u savjetima. Zatim smo se poslije sretali u Herceg Novom na sajmu knjiga. Dolazio je zajedno sa Lakićevićem, posjećivao i naš štand. U svakom slučaju, to je bio čovjek koji je znao za Banja Luku, za izdavaštvo u Banja Luci, znao je za Republiku Srpsku i izdavaštvo u Republici Srpskoj. Bio je ugledan izdavač, ali rekao bih u toj svojoj ljubavi prema knjizi bio je pravi pjesnik.
Boris Lazić, profesor, književnik i prevodilac iz Pariza, objavio je dvije knjige u prevodu u Dimitrijevićevoj izdavačkoj kući knjige, na primjer Njegoše u Luču mikrokozmu. Lazić opisuje izdavačku kuću Laš dom, Doba čovjeka u Lozani, kao kuću susretanja, druženja i razgovora pisaca.
Kad je reč o književnom životu naše zajednice, i to mislim ne samo na srpsku zajednicu, nego i na slovensku zajednicu u Parizu, kao gradu u kome Sloveni deluju već neprestano jedno 250 godina, još od dolaska slovenskih prosvetitelja preko Turgenjeva i koji je organizovao rusku biblioteku u Parizu pa do perioda avangardi, jedan od tih ključnih međaša tog našeg kulturnog života je bila knjižara Laš dom Vladimira Dimitrijevića. Jednom mesečno je Dimitrijević organizovao okrugli sto u svojoj knjižari i to je bio trenutak kada je dolazilo ne samo do promocija novih naslova iz izdavačke kuće, nego i do razgovora na književne, sociološke, političke teme, znači u jednom vrlo širokom spektru. Što se mene lično tiče, pošto sam na neki način i Parižanin po rođenju i pošto sam književnik, mene vezuje konkretno sljedeća stvar za izdavačku kuću Laš dom. Dimitrijević mi je objavio dva naslova. Poem Šozi od Jovana Zivlaka, jedno 60-ak Zivlakovih pesama, 99. godine. I pre godinu dana prepev Luče mikrokozma od Petra Petrovića Njegoša. I s tim u vezi stvari je interesantna, jer ja sam 90. 91. studirao teologiju kod Ženeve, a Laš dom je u Ženevi imao jednu knjižaru. I prilikom jednog od na sajmu knjiga u Ženevi sreo sam Dimitrijevića, upoznali smo se, rekao sam mu da prevodim, da se bavim literaturom, da sam student teologije, da radim na diplomskom na polju Njegoševe metafizike. I on je uvijek bio kratak u razgovoru. Uglavnom je sve svodio na nekoliko reči, ali bile su udarne. Rekao mi je, radite mladiću, samo radite i vidjet ćemo se ponovo. Uglavnom ja sam to svojevremeno preveo. Bilo je jedno beogradsko izdanje tog prepeva. A nakon mog doktorata, eto pre dve godine, sreli smo se ovog puta u knjižari u Parizu, ispričali se i tad je Dimitrijević prihvatio prepev za svoju izdavačku kuću. Znači, eto, u 20-ak godina nekakve neformalne saradnje, objavili smo dva naslova, od kojih u stvari ovaj drugi Njegošev je onaj koji je bitan u jednom kulturološkom smislu. Naravno, svakako je bitno objavljivati i savremene prozaiste, savremene pesnike, eseiste i tako dalje, što je i radio Dimitrijević s vremena na vreme, ali težište njegove izdavačke kuće, težište njegove misije je bilo objavljivanje klasika. I s te strane, on je odradio posao koji do tad niko nije uradio u Francuskoj pre njega. Pre toga su postojale biblioteke, ali i u izvesnom smislu poljska knjižara i poljski izdavači. Ali tu je onda isključivo reč o poljskoj kulturi. Jer poljska literatura se za vreme komunizma stvarala u velikoj meri u Parizu, u Francuskoj. Naravno, Dimitrijevićevo zračenje je drugačije. On je nastojao da objavljuje slovenske klasike i to je naslov inače njegove čuvene kultne edicije, onaj ćirilični SK na naslovnoj stranici francuske knjige, naravno, gde je objavljivo Dostojevskog, sve moguće ruske pisce, avangardi i naravno s vremenom stvorio je najznačajniji opus srpske knjige u Francuskoj. Od narodnih priča Vuka Karadžića preko Bore Stankovića do Miloša Crnjanskog ili Njegoša u posljednje vreme, preko Dobrice Ćosića, Branka Ćopića, objavio baš tu Sljezove boje nedavno. To je izdavač koji je, znači, ciljno radio na tome da se kompletna književna srpska baština objavi na francuskom. I naravno objavio je jednog izuzetno bitnog romanopisca koga danas ne čitaju u Srbiji, Anđelka Krstića. Anđelko Krstić koji možda će Njegoš doživjeti sličnu sudbinu kod Srba, kao što je doživio Anđelko Krstić koji danas nije makedonski pisac jer je pisao na srpskom, a iz političkih razloga počeo od druge Jugoslavije u Srbiji nije čitan jer je rodom iz Makedonije. Znači, kada se tu politika upleta, ona uglavnom škodi i šteti umetnosti, šteti literaturi. Na tom polju Dimitrijević je uradio veliku stvar jer je posrednim putem preko francuskog jezika vratio Anđelka Krstića i njegovog Trajana u srpski književni korpus, a to također nije mala stvar. S druge strane, Laš Dom nije objavljivo isključivo slovensku knjigu. Laš Dom je jedan od najboljih izdavača romanske literature, znači švajcarske književnosti francuskog govornog područja. Onda radio je i na drugim rukavcima, recimo najznačajnija enciklopedija naučne fantastike u Francuskoj je objavljena kod Laš Doma. I tako dalje, da ne nižem, znači, sve te druge značajne momente koji su vezani za tu kuću. Vidite, ja sam i rođen u Francuskoj, a život sam provodio između Francuske, Jugoslavije, danas Srbije, Republike Srpske. 90-ih godina sam dugo živeo u Srbiji, upravo onda kad je bilo trusno i najteže. Isto sam tako doživeo na svoj koži, kao i mnogi drugi srpski umetnici, tu, tako reći, demonsku propagandnu mašineriju 90-ih godina, tu medijsku propagandnu mašineriju koja je bila odvratna, neki od naših ljudi su se slomili, ja neću spominjati imena, ali neki pesnici su slomljeni bili iskustvom Pariza 90-ih godina. S te strane, Vladimir Dimitrijević je u okviru svoje izdavačke kuće objavljivao literaturu, objavljivao je eseje i objavljivao je pamflete, na kraju krajeva u saradnji sa mnogim značajnim francuskim piscima poput Vladimira Volkova, poput Žana Ditura i tako dalje, povodom jugoslovanskog pitanja, povodom rata u Jugoslaviji i povodom Srba. On je iz tih razloga izgubio tržište u jednom ključnom momentu, i to baš onda kad je krenulo veliko interesovanje za Miloša Crnjanskog, recimo, i uopšte za naše klasike, znači početkom 90-ih godina. Danas je stvar drugačija i sve se sleglo, ali u jednom momentu ključne kuće velikih knjižarskih distribucija poput FNAK-a su odbijale da prihvataju knjige izdavačke kuće Laž Dom iz tih razloga. Znači, jedno potpuno neprihvatljivo ponašanje u demokratiji, ali znate šta, demokratija to je lepa reč, pogotovo ovde u našoj Bari, gde se mnoge jajare na polju politike i medija kače za to kako bi zadržavali vlast i mogli manipulisati sredstvima. Do juče Titovi krediti i danas evropski fondovi, znate, ali tamo ne cvetaju ruže, tamo je demokratija više ideal nego stvarnost. U tom smislu Dimitrijević je realno delovao u jednom realnom svetu. Iza njega ostaje jedno ogromno nasljeđe i mi smo sad zakinuti, recimo, za te lepe susrete sredom. Ja lično ne znam ko će moći da preuzme njegovu kuću, jer on je bio zanatlija staroga kova, čovjek koji je čitao svaku svoju knjigu. On je nastupao kod Bernara Pivoa, što je san svakog francuskog i američkog i uopšte inostranih pisaca. Pivo i Dimitrijević su osjećali jedan drugog, zato što su obojice umeli da namirišu, da omirišu dobru knjigu. E, u tom smislu, Vladimir Dimitrijević u najgore vreme je imao dobru prođu kod Bernara Pivoa, recimo, koji je novinar u klasičnom smislu te reči, znači posrednik, znači intelektualac, koji je jak u svom domenu i koji ume da bude posrednik između svog domena i najšire publike. Jedan od retkih takvih novinara u Francuskoj, inače, Pivo, koji se danas povukao. Eto, ovo bi bilo nekoliko reči povodom odlaska Vladimira Dimitrijevića, koji nas je sve zatekao. Znate, ja sam dolazim kolima redovno u naše krajeve, tako da kada čovjek čuje da stariji kolega strada u saobraćajnom udesu, odmah sam se setio i Albera Camusa, i to su tako čudne nekakve mitske smrti, ne znam šta drugo da vam kažem.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.